Ya hələ nə görülən budur ki, hansısa ciddi xarici təzyiq var. İlham Əliyev də son çıxışında bunu xüsusi vurğuladı. Ölkənin daxilində heç bir problem yoxdur. Azərbaycana təhdidlər yalnız xaricdəndir. Başqa bir məqama da diqqət yetirsək ki, son vaxtlar deyək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın adi bir ənənəvi məktubu Azərbaycanın hökumətə yaxın və hökumət mətbuatında bəhbəhlə təqdim olunması ki, az qala ABŞ-lə Azərbaycan strateji müttəfiqliyə qayıdıblar və strateji müttəfiqdirlər və s. Deməli, buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, təhdid Rusiyadan gözlənilir və bu da təsadüfi deyil. Çünki məhz həmin o diaspora təşkilatının ləğv olunması Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən və Azərbaycan mətbuatı, hökumətə yaxın mətbuatının, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin, Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova ilə məişət səviyyəsində atışmaları, anti-Rusiya məqalələrin tonunun və həcminin artması, bunlar hamısı təsadüfü deyil, əlbəttə. Təzyiqlər var və bu təzyiqlər fonunda hakimiyyətin daxildən möhkəmləndirilməsi istiqamətində addımlar atır. Çünki İlham Əliyev deyəndə ki, daxildən heç bir təhdid yoxdur, bir qədər qeyri-səmimilik eləmişdi, yumuşaq desək. İlham Əliyevin komandasının bəlkə də 90%-ı Rusiya pərəst və Rusiya 5-ci kolonuna daxil şəxslərdir. Məhz bu gündə onların bir hissəsi kənarlaşdırıldı. Bir hakimiyyətə, daha doğrusu hakim ailəyə daha sadiq, daha etibarlı, daha kör-körənə qulluq eləyən şəxslər irəli çəkilir və bundan ailə hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi cəhdləri həyata keçirilir. Nəzərə alsaq ki, ailə hakimiyyəti özünə təhdidi Rusiyadan görür. Rusiya balaca dövlət deyil və Rusiyanın Azərbaycandakı imkanları 500 məmurla məhdudlaşmır. Deməli, atılan addımların bunlara kompleksdə baxmaq lazımdır. Biz paralel olaraq hakimiyyətin sərtləşməsini, həbslərin artmasını, onların daha kriminal forma almasını görürük, müşahidə edirik ki, bunların hamısını üst-üstə yığanda paralel olaraq iki prosesin getdiyini görürük ki, ikisi də eyni məqsədə xidmət edir. Bir hakimiyyətin daxildən möhkəmləndirilməsi, bir də cəmiyyətdə qorxunun, xofun artırılması, gücləndirilməsi. Rusiya Azərbaycana niyə təzyiq edir? Bax, bu artıq bir qədər geosiyasi müzakirənin predmetidir. İlk növbədə də Vaşinqtondakı hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlıdır. Yəni ki, keçən ilin sonunda keçirilən seçkilərin nəticəsidir. Düşünürəm ki, Rusiya bilir ki, okeanın bu tayından təhdid var, o olacaq, zaman məsələsidir. Və bu təhdidin artıq istiqamətləri də çox konkret görünür və Rusiya ona hazırlıq görür. Nə qədər ki, Vaşinqtonda baş qarışıb daxili intriqalara, Donald Trump hakimiyyətindən ABŞ hakimiyyət iyerarxiyasının establishmentin davası gedir, çox sərt dava gedir və Donald Trump komandası ətrafında həlqə durmadan daralır. Biz artıq gördük ki, Trump'ın bir sıra məmurları Rusiya ilə əlaqələrdə ifşa olundu, digərlərindən bağlı ifşalar çıxır, gəlir gündəmə. Bu şəraitdə, nə qədər ki, Vaşinqtonda baş qarışıb, təbii ki, Rusiya müəyyən profilaktik addımlar ataraq ətrafını möhkəmləndirməlidir və ətraf dedikdə də Azərbaycan burada mənim fikrimcə prioritet istiqamət hesab olunur. Məsələ burasındadır ki, Trump komandası küncə sıxıldıqca İranla münaqişə məsələsi daha ciddi və daha aktual şəkildə gündəmə gələ bilər. Biz gördük ki, Donald Trump Vaşinqtonda bu xeyli suallar doğursa da ilk xarici səfərini Məsəudi Ərəbistanına həyata keçirdi və orada 110 milyard dollar həcmində ABŞ-dan silah alınması ilə bağlı anlaşma əldə olundu. Bu silahlar kimə və hara yönəlibdir? Təbii ki, ilk növbədə İrana qarşı. İranla münaqişə qaçılmaz ola bilər. ABŞ hakimiyyəti ətrafındakı həlqə daraldıqca böhrandan çıxmaq üçün İranla münaqişəni gündəmə gətirə bilər. Təbii ki, birbaşa söhbət ABŞ-ın İrana müdaxiləsindən getmir. Əvvəl deyək ki, bu prosesi Səudiyyə Ərəbistanı başlaya bilər, sonra İsrail qoşula bilər, bunun ardınca ABŞ məcbur olub qoşula bilər. İran da artıq Rusiyanın cənub cinahıdır və İran Rusiyanın yaxın şərqdəki yeganə, etibarlı, daimi müttəfiqidir ki, yəni bax, belə olan şəkildə təbii ki, Rusiya İrana birbaşa çıxış əldə eləmək üçün münaqişə baş verəcəyi halda İranla silah alış-verişini, hərbi əməkdaşlığı nəzarətdə saxlamaq üçün Azərbaycana çox böyük ehtiyac duyulur. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, onun vasitəsilə Rusiyanın birbaşa İranla sərhədi var, təması var. Yəni, Ermənistan deyərsə var, amma Ermənistana keçmək üçün Gürcistandan getmək lazımdır. Yəni, bax, bütün bunları nəzərə aldıqda Rusiya təbii ki, Azərbaycandan bu məsələlərdə çox ciddi güzəşlər tələb edir. O cümlədən də Azərbaycanın artıq öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirərək bir mənalı olaraq Avrasiya İqtisadi Birliyinə və Gömrük İttifaqına daxil olmasını istəyir. Mən düşünürəm ki, Kremlin emisarı Dugin məhz bu məqsədlə gəlmişdi Bakıya və məhz bundan sonra Azərbaycan ordusunda kütləvi həbslər baş verdi, bilirsiniz. Ermənistana işləməkdə suçlayaraq, şəxsən mən 48 mənim bildiyim qədər zabiti həbs elədilər ki, onların bəziləri də həbsxanada qətlə yetirildi. Mən düzü bu qədər zabitin erməni kəşfiyyatına işləməsinə inanmıram. Elə həmin o vətəndaş cəmiyyəti fəallarına, jurnalistlərə, müxalifət nümayəndələrinə qarşı irəli sürülən saxta ittihamların digər bir formasıdır. Görünür ki, Moskvadan Kremlindən hansısa bir hədə gəldi Bakıya və Bakı əks addım atmağa qərar verdi. Azərbaycan hökuməti üçün və ya İlham Əliyevin hakimiyyəti üçün ən ciddi təhdid ordu ola bilər. Və bugün baş verənlərdə də yeri gəlmişkən orduya, ordu istiqamətində atılan addımların xüsusi çəkisi var. Əvvəla bilirsiniz ki, prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi kənarlaşdı, Vahid Əliyev. Bunun ardınca məhz o işlərlə bağlı olan Məhərrəm Əliyev də kənarlaşdırıldı. Düzdür, burada bir məqam var ki, prezident administrasiyasının, daha doğrusu Ramiz Mehdiyevin mövqelərinin zəiflədilməsi gedir və bugünkü addımlardan sonra da o xeyli dərəcədə zəiflədildi. Amma mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda ordu rəhbərliyində də dəyişiklik olur. Ki, bundan sonra ailə hakimiyyəti güc strukturlarında daha da möhkəmlənəcəkdir. Onu da istisna eləmirəm ki, atılacaq ilk addımlardan biri Daxil İşlər Nazirinin dəyişdirilməsi ola bilər. Əliyevlər yoxdur artıq. Paşayevlər hakimiyyəti var. Vaxtı ilə Cəlal Əliyev, hətta İlham Əliyev, İlham Paşayev adlandırır. Onun dost olmaca əmisi. Artıq Paşayevlər ailəsindən gelir sırflar. Bu qədər qarışıq bir vəziyyətdə hələ 2018-ci ilə gedib çatmaq lazımdır. Prinsip etibarlı ona xələ bir əhəmiyyəti yoxdur, kim olacaqdır? İlham Əliyev mi və ya Mehriban Əliyev mi? Bugün biz hakimiyyətdə ifrat dözümsüzlük görürük. Məsələn, tutalım ki, siyasi pragmatizm nöqtəyi nəzərindən, siyasi idarəçilik nöqtəyi nəzərindən, maraqlar nöqtəyi nəzərindən, Gürcistanda belə bir əməliyyatın keçirilməsi və Əfqan Muxtarlığının Azərbaycana uğurlanaraq gətirilməsi, bu, normal hakimiyyət üçün lazım olmayan bir addım. Yəni, tutalım ki, bir nəfəri tutub gətirdilər və göstərdilər ki, bizim əlimiz Gürcistana da çatır. Baxın, biz Gürcistanda kimlərisə tutdururuq, kimlərisə oradan qovdururuq. Yəni, dediyim kimi, bunların hamısı bəsit, primitiv, xof yaratma əməliyyatlarıdır. Amma bütün bu mübarizə, bütün bu intriqalar, bütün bu ailə hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi, resursların artıq bir mənalı olaraq bir ailənin əlində toplanmasına doğru atılan addımlar fonunda Azərbaycan cəmiyyətində biz ifrat yoxsullaşma müşahidə edirik. Bilmirəm, bəlkə mən uzaqdayım deyəm, mən bunu çox kəskin hiss edirəm. Amma hər halda apardığımız müşahidələr də, elə statistik göstəricilər də bundan xəbər verir ki, Azərbaycanda çox sürətli yoxsullaşma gedir. Və bu şəraitdə cəmiyyəti bir tək xofla qidalandırmaq, yedizdirmək, bir qədər kobud ifadəmə görə üzr istəyirəm, mümkün olmayacaqdır. Və o cəmiyyətin kütləvi şəkildə etirazı mənim fikrimcə bu zamana bağlı məsələdir. Və əgər iqtisadi iflas bu sürətlə davam edəcəksə, 2018-ci ilə qədər yaşaya bilmək lazım. Qaldı Rusiyanın maraqlarının reallaşdırılması məsələsinə, yəni Azərbaycanı öz nəzarətinə qaytarmaq məsələsinə, mən düşünürəm ki, əslində İlham Əliyev o yolu seçə bilərdi, bilər. Başqa bir tərəfdən də görünən budur ki, Rusiya heç onu istəmir. Rusiya bilir ki, İlham Əliyev İsrailə sıx bağlıdır, ABŞ-ın müəyyən çevrələrinə bağlıdır, Türkiyə ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu tərəfdən Səudiyyə Ərəbistanınla müəyyən münasibətlər qurmağa cəhd edir. Düzdür, çox ehtiyatlı şəkildə. Həqiqətən çox çətin bir dönəmdədir dövlət olaraq və bu çətin dönəmə onun gəlib çıxmasında İlham Əliyevin şəxsən və onun hakimiyyətinin müstəsna xidmətləri var ki, Azərbaycanı həm iqtisadi iflasa gətirib çıxardılar, heç bir iqtisadi islahatlar aparmadan islahat adı altında 200 milyon milyard manatdan yuxarı pulu mənimsədilər, ölkəni yoxsullaşdırdılar, korrupsiyonir, əl əyri, zorakılığa meyilli, terrorçu və s. Pörtöküntü varsa hakimiyyət onlarla əməkdaşlıq edir, yalnız özünü qorumaq məqsədi ilə. Bu da yaxşı heç nə vəd eləmir. Güya Trump hökumətinin, administrasiyasının Azərbaycana az qala öz xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi baxması haqqında Azərbaycanda yaradılan mif, bax bu blef, naramsı yalandır. Ona görə ki, Trump hakimiyyətinin Azərbaycana heç bir əhəmiyyət, heç bir marağı yoxdur. ABŞ-dan ümid gözləmək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan üçün az qala Rusiya ilə döyüşə girəcəkdir. Xeyr, bunlar heç bir olmayacaqdır və Azərbaycan heç ABŞ-a maraqlı da deyil. Rusiyanın ümumiyyətlə Azərbaycana təsir imkanlarını sadalamaqla bitməz. Və nəzərə alsaq ki, yenə deyirəm ki, əgər mənim bundan əvvəl söylədiyim mülahizə və Rusiyanın Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bugün olan fikir ayrılığını mı deyək və yaxud münaqişənin mi deyək, səbəbini mən düzgün anlamışamsa və düzgün izah edirəmsə, mən Rusiya görür yaxın zamanda hərəkətə keçməlidir və keçməli olacaqdır və keçməyə hazırlaşır. Azərbaycanda müəyyən istiqamətdə dəyişiklər aparmağa nail ola bilər. Mən bunu istisna eləmirəm. Və hətta mən düşünürəm ki, bu elə Azərbaycanın özü üçün də pis olmaz. Çünki artıq bataqlıq çürüməyə doğru gedir və bu bataqlıq bir qədər tərif edilməlidir ki, burada nəsə yeniliklər yaransın, cəmiyyətdə yeni tendensiyalar yaransın. Əlbəttə, mən heç vaxt arzulamamışam ki, Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsində olsun. 200 illik tarixdə Azərbaycanda Rusiyanın nələr etdiyini çox yaxşı bilirik. Amma çox təəssüf ki, Milli Azadlıq Mübarizəsinin ilk günlərindən özünün demokratik, hüquqi dövlət, azad cəmiyyət əldə etmək istəyini qərblə bağlayan Azərbaycan cəmiyyəti də qərbin həmin o bayaq dediyim o korrupsiyonir siyasəti sayəsində tam məyus bir vəziyyətə gəldi çıxdı. 91-ci ildə SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanın bir tarixi şansı yaranmışdı ki, Azərbaycan sağlam, normal bir cəmiyyət qursun. Amma dediyim kimi, Azərbaycanın bu ümidləri, bu istəkləri, Azərbaycan xalqının bu səyləri bir qrup qərbli korrupsiyonerlərin, lobbiçilərin, fırıldaqçıların, dələduzların maraqlarına qurban verildi. Əgər Azərbaycandakı siyasi vəziyyət Rusiya dəyişəcəksə, mən düşünürəm ki, buna da çox neqativ baxmaq lazımdır. Bu müsbət tendensiya kimi dəyərləndirilməlidir. Qoyma tənqid edənlər əvvəlcə mənə desinlər ki, Azərbaycan 25 ildə qərblə əməkdaşlıq eləməklə nə əldə elədi, nəyə nail oldu. Bunu göstərsinlər, danışaq. Bunu çox yaxşı anlayıram və bunu məndən çox danışan olmayıb Azərbaycanda. Məndən anti-Rusiya mövqeli ekspert olmayıb Azərbaycanda. Bəs qərb bizə nə verdi? Rusiyanın əyaləti olan Ermənistan bugün Azərbaycandan daha demokratik ölkədir. Kim mənə etiraz eləmək istəyirsə, buyursun, mən cavabını verim. Təbii ki, mən ürəyimin dərinliyində bunu istəmirəm. İstəmirəm ki, Azərbaycan müstəqilini itirsin, qayıtsın Rusiyanın təsir dairəsinə. Amma gəlin etiraf eləyək ki, məhz bu müstəqillik Azərbaycanlıların mütləq əksəriyyətini çox dərindən məyus elədi. Azərbaycanlıların tamam fərqli gözləntiləri var idi. Azərbaycanda dövlət yoxdur. Bütün dövlət institutları darmadağın olunubdur. Azərbaycan ordusunda 48 nəfər hərbiçini, zabiti Ermənistana casusluqda ittiham edib hədis edirlər. Və bir nəfərin səsi çıxmır. Əksinə, hətta belələri tapılır ki, durub buna şərh verirlər. Durub bunu əsaslandırırlar. Uydurma faktlar qoyurlar ortaya. Yox. Rusiyanın Azərbaycana müdaxiləsindən, ya söhbət birbaşa müdaxilədən getmir. Yəni ki, siyasi müdaxilədən gedir. Müdaxiləsindən isə